die 613 wette wat Moses ontvang het,
deel 22.
Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, kontak pastoor die Kamerie vrou per WhatsApp 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. Ek wil net noem dat die 28ste van Januari om 2:15 het ons weer onderdompelings of 'n doopdiens te Montana weer by die swemskool. So sou jy belangstel, moet jy vir pastoor die kan my vroue WhatsApp stuur, sê jy wil onderdompel word. Dan stuur ons vir jy die sportstem boodskapie wat sê hoe moet jy aantrek en sommer klaar aantrek en kom. En wat daar haardroërs is en wat of daar's krag vir haardroërs as die vrouens wil hare droog maak of wat ook al. Dis R50 per persoon. Omdat hulle die water vir ons warm maak. As dit is dat u nie kan R50 betaal nie, laat my weet, ek betaal dit met groot graagte vir u, asseblief. Moenie laat R50 uit die doopwater uithou, onderdompelingswater uithou nie. Goed so, as dit dalk die eerste keer is dat hier na die reeks kyk, gaan na deel 1 van die reeks, anders het jy alles gemis, want ons is basies in die laaste pylvlak van die 613 wette om het klaar te maak. Goed so, ons gaan dadelijk begin met wet 531, wet 531, joch, en ek glo ons is voor ver nie. Hy sê, moet nie uitstel om dit terug te gee as hy dit nodig het nie, Deuteronomium 24 vers 12, en as hy 'n arme man is, moet jy met sy pand nie gaan slaap nie, met ander woorde sy waarborg, jy moet nie gaan slaap nie, sy pand, jy moet die pond teruggee. 532, jy mag nie 'n weduwee se pand eis nie, Deuteronomium 24:17, jy mag die reg van die vreemdeling en wees nie verdraai nie, die kleed van die weduwee nie as pand neem nie, met ander woorde as 'n waarborg nie. 533, moet nie 'n pand eis van 'n gereedskap van 'n kosvoorbereider gebruik word nie, moet nie die pand van gereedskap wat vir kosvoorbereiding gebruik word eis nie. Dit is nummer 24:6. Niemand mag die handmeel van die boonste maalklip as pand neem nie, maar hy neem die lewe as pand. So as jy die klip, se, die klip uithaal uit die meele uit, beteken die meele absoluut niks nie. 534, jy mag nie rente uitleen nie. So jy mag nie rente op rente op rente op rente nie. Levitikus 25:37, jou geld mag jy hom nie op rente gee nie, en jou eetware mag jy nie teen wins gee nie. Right. Paar ouwe sou gesikkel het, die pandjies winkel ouwe sê, jou sou gesikkel het. 5:35, mag nie leen met rente nie, dit noem in 23:20, die uitlanders mag jy rente opleg, maar jou broer mag jy geen rente opleg nie, so dat Jaffa jou Elim jou kan sien in alles waar jy jou hand aanslaan, in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. So die uitlanders mag jy jou rente vraag, jou eie mense mag jy nie. 536, moet nie as bemiddelaar optree in die lening met rente, gewaarborg en met getuie op beloofde geskripte nota nie. Exodus 22:25, as jy aan my volk, aan die armes by jou geld leen, mag jy vir hom nie soos 'n skuldeiser wees nie, jy mag nie geen rente op hom leen nie. So jy kan hom geld leen, maar jy moet dieselfde geld terugkry. Hoekom jy doen dit as 'n goeie daad? 537, leen, hy sê leen aan en leen van afgodsdienaars met rente, met ander woord die ongoddelik is, klap om rente. Dit is nou 23:21, as jy aan Jaffa jou Elim 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want Jaffa jou Elim sal het sekerlik van jou eis, en dit sal jou sonde in jou word. So dit word sonde. Hoekom? Want jy lieg vir Jaffa. 538, die Jehowe moet wet toepas op eisers, erkenners en ontkenners, Exodus 22:8, As die dief nie uitgevind word nie, mag die eienaar van die huis na die owerhede gaan om te beslis of hy nie sy hand na sy naaste se goed uitgesteek het nie. Ook Eksodus 22:9. By alle kante van ontvreemdelinge, of dit gaan oor 'n wees of 'n esel of kleinvee, oor klere of enigiets wat verloor is, waarvan iemand sê, dit is myne, moet die saak van al twee voor die owerhede kom. Die een wat die owerhede skuldig verklaar, moet aan sy naaste dubbel vergoeding gee. Dis die wet. En so ons wet werk vandag ook. Weet jy van die dubbel vergoeding nie? Maar die wet is redelik sterk daarop, dat as jy gesteel het, moet jy terugbetaal. Of so nie sit in die tronk. Vers 39. Voer die wet uit op die orde van erfporsies. Nummer 27 vers 8. En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê, as iemand sterf en geen seun het nie, moet jy sy erfdeel op sy dogters laat oorgaan. Sy dogters erf ook. Eerste, die seuns. Hoekom? Want die seun is die belofte van Abraham sy erflatenskap. Maar, wat het gebeur? Jafar het totaal kom verander, soos die besnijdenis. Die besnijdenis was net vir die seuns gewees op die agste dag. Nou kom die woord in die Nuwe Testament, want die Ou Testament is vertaal. Hy het hom tot nuut gemaak. Hy het hom vervul. Dan kom hy gee ons 'n Nuwe Testament, waar hy sê die begeerte dat ons aan ons geslagsdele besny word nie, maar aan ons hart, dis ook ons hart nie, dis ons sielsdimensie. Nou, deurdat dit gebeur het in die Nuwe Testament, gesê Galasië 3:26-29, dat hulle wie in Jafasjo onderdompel is, Jood of Griek, vryman of slaaf, man en vrou, almal het deel aan die belofte van Abraham, en volgens sy belofte het ons erfgename geword. Wie? Die man en die vrou. Dis wat wonderlik is. Jy sien, daar is 'n paar predikers wat dit nie glo nie, soos om Angus, hy glo nie daar nie. Nee, as mens only klap. Hoekom? Want dit is 'n vry meslaar opset, dis hoekom. 540, regters moet aangewys word, Deuteronomium 16 vers 18, regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte, wat Jaffa jou Elohim jou sal gee volgens jou stamme. En hulle moet die volk oordeel volgens die regverdige regspraak. Daar moet altyd regverdigheid wees in alles. 541, moenie regters aanwys wat nie vertroud is met regsprosedure nie. So moenie 'n regter aanstel wat 'n appie is nie, wat nog so besig om te swat nie. Deuteronomium 1:17, jy mag in die gereg nie partydig wees nie. Jy moet klein sowel as groot aanhoor. Jy mag niemand ontsien nie, want die gereg is die saak van Jaffa. Maar die saak wat vir julle te moeilik is, moet julle na my toe bring, en ek sal dit in verhoor neem. Dis nou Moses wat dit sê. Hy sê, as dit julle te moeilik is, bring dit na my toe. 5:52, besluit volgens die meerderheid in geval van 'n dispuut. Eksodus 23:2, jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. Jy mag in 'n regspraak geen getuienis aflê agter 'n meerderheid aan om die regte te draai nie. So jy moenie jou getuienis draai omdat die ander meerderheid van hulle dit sê nie. Jy glo dit dat jou ja wees en jou nee, né? 5:43, die hof mag nie oordeel gee met 'n meerderheid van een nie. Daar moet ten minste 2 wees. Eksodus 3:2. Jy mag die meerderheid nie volg in die verkeerde dinge nie. Jy mag in 'n regspraak geen getuie aflê agter die meerderheid om die regte te verdraai nie. 5:44. 'n regter wat 'n onskuldige bevind gedoen het, moenie 'n argument uitlok vir skuldbevinding in hoofsaake nie. Eksodus 3:22. Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie, is dieselfde. Jy mag in 'n regspraak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die regte te verdraai nie. 5:45. Die howe moet die doodstraf van stediging uitvoer, want hulle gooi hom met klippe dood. Dis waar hulle by ons gekom het vroeër jare in die galgtou en die elektriese stoel, né? Vandag sê die elektriese stoel nie gewerk het nie, want Eskom het nie genoeg krag vir dit nie. Die howe moet die doodstraf met stediging uitvoer, so hulle is weer teruggekom het as klippe gooi, ne? Wel, dis hoe ons in die tradisie sien daar by die kant, hulle gooi verskriklik klippe, ne? Dit is ook met 22-24, verskoon my. Dan moet julle hulle twee na die poort van die stad uitbring en hulle steenig. Dat hulle sterwe, die dogter, omdat sy in die stad nie geskree het nie, die man, omdat hy die vrou van sy naaste onteer het. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroep. En dis ook om wanneer in Jafashua se tyd, wanneer hulle die vrou vang wat in hoerery gevang was, egbreek, hoerery, dan kom die fariseers en sadiseers sal sê, die vrou was gevang gewees, en volgens die wet van Moses moet sy met klippe doodgegooi word. Daar het ons nou dit gelees. Dan wat doen Jafashua? Dan sit hy in die grond en hy skryf, hy sê, hy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Jy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En hy opkyk toe is hulle weg. Hy sê, Jafashua, wat? Gaan hier in sondag nie meer nie. Daar word hy vrou sy sonde opgegewe, net so. 546. Die hof moet die doodstraf van verbranding uitvoer, Levitikus 20:14. En as een man en een vrou haar moeder onteer, is dit een skandelike daad. Hulle moet hom en die twee met vuur verbrand. Daar mag geen bloedskande onder julle wees nie. Ek wonder of wist nie waar is die netlis story van daarna verkom het so klompe jare terug nie. 547. Die hoewe moet die doodstraf van die swaard uitvoer, met ander woorde, dit is wat die islamiete doen, hulle doen die doodstraf van die swaard, hulle snij jou sy kop af. So is 21:20, en as iemand sy slaap of sy splin met sy stokskan, dat die onder sy hand sterwe, moet hy sekerlik gebreek word, hoe? Snij sy kop af met die swaard. 548. Die hoewe moet die doodstraf van verwrging uitvoer, die wurg die lewe uit jou uit. Levitikus 20:10, en as iemand oorspel doen met 'n man en sy vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel gedoen het, sekerlik gedood word. Hoe? Die chokel. Vandag sou dit 'n massiewe probleem gewees het. Die howe moet die hang wat gestenig is vir Gods lastering of afgode aanbidding. Deuteronomium 21:22, as iemand 'n sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word, moet jy hom aan 'n paal ophang. Dis waar ons doodstraf vandaan kom. Die Europese doodstraf wat vir soveel jare deel was van die wetstelsel. En dis hoekom daar wet en orde was. Maar die ouders het omgegee om te helm aan sy nek. 550, begrawe die veroordeeldes op die dag wat hulle dood is. Dit noem 21:3, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie. Maar jy moet ons sekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgang is, is deur Jaffa vervloek. Jy mag jou land, wat Jaffa, jou Elohim, jou as erfenis gee, nie verontreinig nie. 551, moet die begrafenis oornag uitstel nie. Nou hier is die moslims, hulle pas hierdie wet baie sterk toe. Hulle sê, as een ou sterwe in die dag, van son op, tot son onder, dan moet hy voor son onder begrawe word. As hy na son onder sterwe, moet hy die volgende dag onmiddellik begrawe word. Moet die begrafenis oornag uitstel nie. Dit is nou 21:23. Dan mag jy sal hy nie aan die paal oorrag nie. Maar jy moet hom sekere die dag nog begrawe, want iemand ophang is het dier Jaffa vervloeg. Jy mag jou land van Jaffa, jou Elohim, as ergegeet die onreinig het. Maar dit gaan nie net oor paal ophang nie, dit gaan oor, die moslims praktiseer dit oor nacht. As hy sterwe, dieselfde dag moet hy begrawe word. 552, die hof moet nie die tovenaar laat lewe nie. Een tovenaar, hy mag nie lewe nie. Exodus 22:18, die toverheks mag jy nie laat lewe nie. Tovenaar en 'n toverheks. 5:5:3, die hof moet slaag gee aan die een wat verkeerd gedoen het. Dit is in Rome 25:2, en as die skuldige slaag verdien, moet die regter hom laat lê en hom in die teenwoordigheid met 'n aantal slaag laat slaan oor en konstig sy skuld. En dis waar dit toegepas was in Jafashua se tyd, toe hy voor hy gekruisig is, hulle noem het gegeesel, so die Romeine het dit ook toegepas. 5:5:4, die hof moet nie meer hou gee as die voorgeskrewe hoeveelheid nie. Dit doen 25:3, 40 slaag mag hy hom laat slag gee, nie meer nie, dat hy hom nie verder met baie slaag bo die laat slaan, en jou broer van jou oor verachtelik gemaakt word nie. 40 houe, 5:5:5, die hof mag niemand doodmaak op omstandig huisgetuie nie. Exodus 23:7, hou jou ver van vals sake af, en moenie die onskuldige, die wat reg het, ombring nie, want ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie. Kan die onskuldige ou straf nie. 5:5:6, die hof mag niemand straf wat geforseer was om 'n misdaad te doen nie. Dit doen nie 22:26, maar die dogter moet jy niks doen nie, daar is in die dogter geen sonde wat die dood verdien nie, want soos wanneer 'n man teen sy naaste opstaan en loslaan, so is hierdie geval. 557, die regter mag nie die moordenaar of die aanvaller bejammer gedurende die hofse verhoor nie. Dit is nou 19:13. Jy ook mag hom nie verskoon nie, maar jy moet die onskuldige bloed uit Israel wegdoen, dat dit jou goed kan gaan. 5:5:8, die regter moet nie meegevoel hee met die arme man tydens die verhoor nie. Die piek is 19:15. Jy mag geen onreg doen aan die gereg nie. Jy mag vir die geringste nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. So met ander woorde, daar moet 'n regverdige oordeel wees. Nou wil ek net vra, sê vir my, wat het dit in my godsaligheid te doen? Wat het al die wette met my redding te doen? Dis deel van die 613 wette, waaruit die 10 gebooie gekom het, op die 17 gebooie. Maar wat het die meerderheid van hierdie wette met u en my godsaligheid te doen? Ons redding, niks. En dis hoekom die ouens dit nie kon maak nie. Want hulle was gebonde by die hele wet, nie 'n gedeelte op wat hulle net uitverkies het nie. 560, die regter mag nie 'n onregverdige besluit neem in die saak van 'n gewone misdadiger nie. Exodus 23:6, jy mag die reg van jou arm mense in 'n regsaak nie verdraai nie. So jy moet nie teen 'n ryk en 'n arme onderskeid trek nie. Daar moet regverdig geoordeel word. 5:61, die regter mag nie die reg verdraai nie. Levitikus 19:15, jy mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringes nie partydig wees nie, en die aantreklik is nie voortrek nie, die aansienlik is nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Wel, dit is 'n regverdige oordeel, dit is waarvoor 'n regter daar is, of hy mag bespraak. 5:62, jy hof mag nie saak verdraai, waarin 'n vreemdeling of 'n weeskind in is nie. Dit doen we 24:17, jy mag die reg van vreemdelinge en wees nie verdraai nie, en die kleed van die weduwee mag jy nie as pand neem nie. 5:63, oordeel regverdig. Levitikus 19:15, jy mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringes nie partydig wees en die aansienlik is nie voortrek nie. Die aansienlik is nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. 5:64, die regter moet nie bang wees vir 'n opstandige man in aanhouding nie. Dit doen hy in 1:17. Jy mag in die gereg nie partydig wees, jy moet 'n klein hoeveelheid as 'n groot aanhoor. Jy mag niemand ontsien nie, want die gereg is die saak van Jaffa. Maar die saak wat vir julle te moeilik is, moet julle na my toe bring, dat ek dit kan in verhoor neem. Dis Moses, ne? 65. Regtes mag nie omgekoop of geskenke aanvaar nie. Ek weet nie of hierdie een so lekker in Suid-Afrika werk nie, ne? Hulle is omtrent niemand wat vandag in die regerings en al die goed vir daar nie bribes wat nie. Wel die verkeersouers en alles. Ek was 2 keer in my lewe waar ek was in Kanader was vir bribes. Die heer verkeersbeamptes is. En wanneer hulle dan doen, dan sit ek net my foon aan en sê ek wil jou net opneem dat ek dit kan op YouTube sit. Oh sir, sorry, you can just go. You can go. Sê ek nie, kom. Give it, ask me what you ask me now. Dan draai om en loop hy weg. Regtes mag nie omkoopgeskenke aanvaar. Niemand mag omkoopgeskenke aanvaar. Daar was 'n gesegde toe ons kinders was wat gesê het, die deler is so goed soos die steler. Verstaan wat ek sê? As dit gesteelde goed is en hulle deel het met jou en jy weet dit, dan is jy net so skulp so die ouers gesteel het. So as jy deel is van 'n ooreenkoms om bribes te gee aan iemand anders te, dat jy net so skuldig soos die ou wat die bribes span. Sorry, maar die woord is so. Dis onverantwoordelik. Regtes mag jy omgekoop geskenke aanvaar nie. Eksodus 23 vers 8. Ook mag jy geen omkoop geskenk aanneem nie, want die skenk maak die sienende blind en verdraai die sake van die regverdig. Nou sien jy daarso. Dit maak die ou se koppe die mekaar, die raak te blind deur gierigheid. 566. Regters mag nie verklarings aanvaar as albei partye nie teenwoordig is nie. Eksodus 23 vers 1. Jy mag geen valse gerugte rondstrooi nie. Verbind jou nie met die skuldige om kwaadwillige getuienisse gee nie. Dit daai Eksodus 23 vers 1, hierdie wet 566 is deel van die 10 gebooie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste bring nie. Dis eintlik wat dit sê. 567. Moenie regters vloek nie. Eksodus 22 vers 8. Jy mag Jaffa nie vloek nie. En as 'n owerste onder julle jou volk mag jy nie verwens nie. 568. Moenie die hoof van die land vervloek nie. Ook nie die leiers van die Sanhedrin nie. Daar's 'n skrif wat sê jy in die Nuwe Testament wat sê jy moet jou onderwerp aan die gesag wat oor jou gestel is. En as hy 'n ancestor worshipper is, en as hy 'n satanist is, moet ek my onder sy jurisdiksie stel? Hy kom. Nee. Hoe kan ek my onder iemand se jurisdiksie stel wat nie eers Jaffa ken nie? Hoe gaan hy 'n regverdige uitspraak lewer? En besluite neem in die daaglikse regering. Verstaan jy wat ek sê? Jy moet jou onderwerp oor die koning wat wat oor jou aangestel is. Ja, as hy Jaffa dien. Ons is gehoorsaam aan die landswette en al die goed, omdat die wet ons verplig om dit te doen. Maar ek wil vir jou sê, daar's sekere goed wat ons self evalueer en wat ons deur die Ruach gelei word en deur die woord van Jaffa. En daarom het Jaffa vir ons elkeen 'n mate van die een minder as die ander, of die ander meer as die ander, van selfonderskeid te mag hê. En dis hoe ons weet wanneer ons stil te bly en wanneer om te praat. 569. Moenie enige Jood wat in sy reg opstaan vloek nie. Levitikus 19 vers 15. Vandag is dit moeilik om te weet wie se Jood en wie se halwe Jood en wie se half Duitser en wie se half Jood Rus en wie se half Jood Europeërs. Daar's baie ja, binne regte Jode vandag mee, hoor. Hulle is so uitgeteel na 570 na keizer Titus Jerusalem ingeval het en die tempel afgebrand is. Die wat nie doodgemaak was na 9 maande nie. Hulle is in die markte ingestuur as slawe. Hulle is eers verkoop nie, hulle is sommer weggegee. Hulle was so maar en uitgeteel. En om hulle identiteit te behou, het daai Jode ingetrou in verskillende kulture. En daarom kry jy vandag self Jode met Chinese oogies. Snaaks, né? So, hoe onderskei 'n ou 'n Jood? Die Bybel sê 'n Jood is nie hy wat sê hy is 'n Jood nie, maar hy wat volgens die woord 'n Jood is, wat die 613 wette hou. So hoe onderskei jy Jafis? Hy wat volgens die woord tot bekering gekom het, wedergebore is, in heiligmaking lewe en nou gesed stap elke dag van sy lewe met 'n wederkomsverwagting. So erken jy Jafis, die vyfvoudige verwagtinge. Moenie enige Jood wat sy reg opstaan vloek nie. Levitikus 19:15. Jy mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlik nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. 75. Enige iemand wat bewyse het, moet getuig gee in die hof. Levitikus 5:1. En as iemand sondig dat hy die luid uitgesprekte beswering hoor, terwyl hy getuig was, dit gesien het op daarvan weet as sy naamlik dit nie te kenne gee nie, en so sy ongeregtigheid moet dra. Volgens die Ou Testament sou daar 'n las op jou gewees het. 571. Vra die getuienis besigtig uit, Deuteronomium 13:14. Dan moet jy ter deel ondersoek en naspeur en uitvra, en as dit die waarheid is, staan die saak vas, as iemand hierdie gruwel by jou gedoen. So met ander woorde, dis hoekom daar speders in die polisie was, vroeër jare, wat die sake ondersoek. Die speders was opgelei om dit te kan doen, sodat daar behoorlik uitgevra was en navraag gedoen word. Dat wanneer 'n saak hof toe gaan, dat die getuienis ja is. 572. 'N getuie mag nie dien as 'n regter in groot misdade nie. 'N getuie mag nie dien as 'n regter in groot misdade nie. Deuteronomium 19:17. Dan moet die twee manne wat die regsaak het, gaan staan voor die aangesig van Jaffa, voor die priesters en die regters wat dan in die dag sal wees. 5:73. Jy mag nie 'n verklaring aanvaar van een getuie nie. Dis hoe die Bybel sê op die getuienis van twee of drie staande saak, selfs in die Nuwe Testament. Ons soek altyd die getuienis van twee of drie in die Ou Testament. Die staande. En die Nuwe Testament sê hy, die getuies sal staan op die getuienis van twee of drie. Nou hoe werk die twee of drie? Want ek in die roo gestwee. Die getuienis van twee of drie. Dit daai mag dalk nie so lekker in 'n hof werk nie. Maar dis hoekom die Bybel sê, "My ja is my ja." Jy sweer en sê so help my God. Nie. Want tot watter God bind hulle self? Boeddha, Vishnu, Rishlu, Satan, watter een? Daarom sê die Bybel, jou ja moet jou ja wees, en jou nee, jou nee. So jy staan op jou eie getuienis. Deuteronomium 19:15, geen getuie mag nie teen iemand opgerig, in sake enige misdaad of enige sonde, by enige misstap, wat hy begaan het, op die verklaring van twee getuies, op die verklaring van drie getuies, sal die saak van krag wees. Dit is die Ou Testamentiese een daar, wat sê by getuienis van twee of drie staan die saak. Nou selfs in die howe vandag werk dit so, as jy meer getuienis kan gee, dan sou jy beter vir jou saak. 574, oortreders mag nie getuig nie. Eksode 23:1, jy mag geen valse gerug rondstrooi nie. Verbind jou nie met die skuldige om kwaadwillige getuienis te wees nie. 5:75 Familie van 'n gedingsgeboortes mag nie getuig nie. Deuteronomium 24:16. Die vader mag nie vir die kinders en die kinders mag ook nie vir die vaders gedood word nie. Elke een moet sy eie sondes gedood word. En daarom hoor ek hierdie ding van oorerflike sondes. Die Pinksterkerke sou liep dit, die karismatiese kerke. Oom my oom was 'n vrymesselaar en my pa was 'n vrymesselaar en my ouma aan was 'n vrymesselaar en my ouma grootjie en die sondes is op die kinders van die derde en die vierde geslag. Hy sê van die wat my haat. Nou kom ek om terug. Die woord sê die tyd van onkunde is verby. Die tyd om stupid te wees of stupid te speel is lankal verby. Dis in die Ou Testament. Hy sê die tyd van onkunde is lankal verby. Die tyd wanneer die vaders die eerste geslag groendruiwe geëet het en hulle tande het die kinders se tande het stom geword. Die vaders eet groendruiwe, maar die kinders se tande word stom. Dis onmoontlik. Hy sê daai tyd is verby. Met ander woorde dat die vaders, kyk die beeldspraak, dat die vaders sonde gedoen het en die kinders die sondes moet dra tot in die derde en die vierde geslag. Dis verby. Hy sê soos die siel van die vader, soos die siel van die seun. En die seun is net klein seentjie nie. Niklas, my seun, 46 jaar oud, maar hy's my seun. Ek dra my sonde, hy dra sy sonde. Ek maak my besluite, hy maak sy besluite. Ek lewe by dit wat ek besluit het, hy lewe by dit wat hy besluit het. Verstaan nie? Kom ek gaan nou dit weer vir u sê. Hy sê die tyd van onkunde is lank al verby waar die vaders groendruiwe geëet het en die kinders se tande stom geword. Hy sê soos die siel van die vader, soos die siel van die seun. Die een wat sondig, hy moet sterwe. En dis wat hy sê. Dis wat hy sê. Familie van die gedingspoeders mag nie getuig nie. Dit in Deuteronomium 24:16. Die vaders mag nie vir die kinders en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie. Elke moet sy eie sonde gedood word. So, as iemand weer vir jou kom vertel, jy het oorerflike sondes, of dis die bindinge van dit, en dis die bindinge van dit, en dis, kom spoeg 'n bietjie in die bakkie, gooi 'n bietjie op, laat hy geeste uitkom, en daar kon, dis rubbish man. Dis godsdienstige etiket, dis wat hulle vandag doen. Daar is nie krag in die roog nie, dan moet hulle, ek noem het shows, spiritual shows maak, om die mense te trek. My Bybel sê nie deur krag of geweld nie, maar deur die roog. Halleluja. 5:7-6 mag nie valse getuienis aflê. Eksodus 20:16. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. Ja, halleluja. Jy gaan nou van die laastes gaan nou die kant toe. Ons is nou al baie naby aan die 10 hierso, né? Ek moes eintlik telling gehou het van hulle op die 17. 5:77, straf die valse getuienis soos hulle die verweerder gestraf het. As hy ou lieg as hy getuig, straf hom. Sit hom in die tromp. Dit doen 19:20, dan moet jy met hom doen soos hy gedink het om met sy broer te doen. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Baie ouens valse getuies vandag. Baie. 5:78, tree op die volgende die reëls van die Sanhedrin. Tree op volgens die reëls van die Sanhedrin. Nou wat is die Sanhedrin? Die Sanhedrin is die raad van 70. Nou hoor ek die laaste klompie jare. Die Sanhedrin is 71. Sanhedrin beteken 70. Dit was nog nooit 71. Nog nooit. Nou is dit 71. Met die bou van die derde tempel wat in Jerusalem gaan plaasvind, wat hulle voorpropageer en alles, is dit in die Sanhedrin van 71 al saamgestel. Tom, wat jy doen? Oor die rooi koei kalf is al reeds daar so en nie. Om wat te doen? Om weer die Ou Testamentiese wette tot stand te bring, om wat te doen? Dit kan dan nie red nie. Dit kon in vir 900 jaar nie een mens red nie. Waaroor moet daar 'n derde tempel wees met al die rituele wat daar gewees het in Moses se tyd? En vir bykans 900 jaar nie gewerk het nie. Nou gaan dit werk.
Maar Jehoshua het alles tot niet gemaakt. Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan.
En wat het ons vandaag? Ons staan onder die genade van Jehoshua. Ek is bezig met die lesing oor die ontbijtreeks, oor die boek Romeine, die moeilijkheid, dat die boek Romeine is seker een van die beste boeken in die Bijbel, want het kom tussen die twee testamente, wat die parallel trek tussen die twee testamente, en hy is so skerp, soos die twee snijdende swaard. Moet het nie mis nie. Maandag tot Vrydag, enige tyd kan jy kyk. Enige tyd, jy kan enige tyd kyk. 3 uur in die oggende dan word het release by die YouTube, by die satelliet, en dan, want daar is mense wat ontbyt vat, of wat hulle gebedsessies hou, die plaasboere van hulle wat 3 uur in die oggend opstaan, en dan het hulle ontbytsessies, en dan luister hulle na die ontbyt met Profanus, wat ook al die titels van die reekse is. Daar is verskriklik hoeveelheid reekse daar so. Ons het soveel komplimente al gehad oor die reekse, dat ek eindelijk eers oor wil praat nie, want die komplimente is nie vir ons, is vir Jaffa, wat mense se lewens omgeswaai is, deur die ontbytreekse, die waarhede wat hulle ontdek het, die diepte van die woord. Dan sal ander van hierdie spookpredikers wat sê, alles wat daai halfmaal professor kan doen, is hy preek net oor openbaring. Jy het nie 'n clue nie, my ou. Jy het nie 'n clue nie. Ek preek miskien meer oor al die ander goed, as wat enig een van julle ouens preek. Want die Bybel is my geheel. Ek is versot op die boek openbaring Daniel, die eindtyd. Maar dit gaan vir my oor die redding van 'n siel. As ons net kan bydra, dat een siel gered word. Ons het nou weer, in hierdie December vakansietydperk, het soveel mense die YouTubers besoek, en die webtuiste besoek, en die Instagram, en Telegram, Facebook, Dropbox, jy noem dit, in hulle miljoene, en aan Jaffa al die eer, aan hom al die eer, en hoe mense vir ons boodskappe gestuur, hoe hulle tot bekering gekom het. Iets van hierdie mense is by sê, prof, ons kyk tot 5 boodskappe op 'n dag. 5. Fantasties. Dan kyk julle die een, dan kyk julle die een, dan kyk julle die een, dan kyk julle die een. Morgen kyk julle die een, dan kyk julle die een, dan kyk julle die een. En dan maak studies van dit. Dit vat hulle die hele dag. Mense het ons al laat weet, hulle het meer tyd vir iets anders te neem. Hulle moet sukkel om hulle huiswerk gedoen te kry, hulle moet sukkel om seker goed te doen. Een of twee van die ouwe garde het al ons laat weet, gesê, prof, ons, daar is nie meer tyd vir iets anders in ons huis nie. Ons is net besig met Bybelstudie. En ons het die dieptes van die waarheid ontdek in die geopenbare name. So, Jaffa vir ons help in 2023. Ons wil saai en saai en saai in die lewe. Hoekom? So dat die woord uitgedra kan word. Dit is 11:30 in die nacht. En ons sit en opneem. Hier is al die tweede een vir die aand. Maar dit is ook omdat ons op die einde van die dag sit met Eskom, wat die kracht snij van tyd tot tyd. Maar ons het aangepas by dit, om die dinge te doen. En soos ek sê, dit gaan oor een siel, wat gered moet word. Halleluja. Goed, nou verstaan jy, wie die Sanhedrin is, en wat hulle doen. Nou wat het die Sanhedrin gedoen? Ons het oor die Sanhedrin vroeger gepraat in die 613 wette. Hulle was 'n laar hof gewees, wat die uitsprake uitgehou. Dit is soos 'n magistraat, wat ouens oor boete, spoed, oortredinge, en die honde wat blaf, en die sories wat in die straat loop, en nie meer, ek wil nie oor dit praat nie. En verstaan wat ek sê, die ouders wat die ene ouse kar gestamp het en mekaar toe met die vuis geslaan het, dit is een magistraat. Hy lewe die type, hy hanteer die type hofsaake. En dit is wat die Sanhedrin gedoen het. Dit was meer oor persoonlike dispute, dit was meer gegaan oor grondgebied. Want hier is my koei, en daar is die ouse bil, en nou is die klein kalfie daar, nou hoe maak ons nou? Verstaan jy wat doen? En dit was die raad van 70. Hulle het daagliks gesit om dit dispute uit te sorteer. Die Sanhedrin. Nou weet jy bietjie meer oor hulle. 579. Mag nie afwyk van die woord van die Sanhedrin nie. Met ander woorde, die Sanhedrin 'n uitspraak gelewer in daai tyd, dan was dit wet. Dit in Deuteronomium 17:11. Ooreenkomstig die wet wat hulle jou leer en volgens die regspraak wat hulle jou sê, moet jy handel. Wie sê hulle? Die Sanhedrin. Jy mag nie rings of regs afwyk van die uitspraak wat hulle jou te kenne gegee het nie. Hoekom? Want hulle uitspraak was net soveel kragtig as wat dit hoor of sou gewees het. Ja, jy kon seker daarso ook maar dan appel aanteken as jy nie tevrede was met die uitspraak nie, en dan na Aaron en Moses toe gegaan het dat hulle uitspraak lewer. 85. Jy mag net iets bywoeg by die Torah gebooie of die mondelinge verduidelikings nie. Dit is in 13 vers 1. As 'n profeet of een van sy drome optree, dit is in 13 vers 1. As 'n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou tekens en wonders aankondig. Jy mag nie die Torah mondelings verander nie. Nou wat het gebeur in die tyd van Babylon, 570 voor Yeshua? Wat gebeur met Israel? Terwyl Nebukadneser en sy soldate aankom na Jerusalem toe, van die priesterseuns die verbondsark wat die Torah bevat het en die staf van Moses, en hulle gaan steek het weg iewerster. Ek glo onder iewerste onder die tonnels, daar was honderde tonnels onder die tabernakel, onder die tempel gewees. En van daai tyd af, 570 tot vandag toe, kon hulle nog nooit die verbondsark vind nie. Ja, hier op Discovery, kort is daar, hier is die verbondsark, en die kruis was reg oor die verbondsark gewees, en ja, van Jesus se bloed het op die kruis klip geval, en die deur geval, die klip het oopgeskeur, en toe val dit op die verbondsark, en toe slaan die weer uit. Man, dis het om snert. Die verbondsark is weg, want sy tyd is verby. 570 voor Yahashua was die verbondsark se tyd uitgedien. Jy vandag die rykste ou wil wees, kry die verbondsark. Nou kom ouens en hulle kom maak verskillende aanmanings. Nou hoekom sê die woord, jy moenie die Torah gebooie mondelings verander nie? Want nadat Israel gevange geneem is, vir 70 jaar, was daar nie 'n verbondsark nie. Hulle was in Babylon slawe. Hulle het afgode geaanbid. Hulle het 'n Talmudwet het hulle geskep, die Israeliete. Ek het al oor dit gepraat, u weet van dit. Die Talmudwet is 'n oral law, dis 'n mondelingse wet wat geskep is. En hulle het verander soos hulle daarvan hou. Hulle is gedraai en getrek en gerol, dat dit by hulle pas. Dis soos die godsdienst vandag. Dan kyk na die kerke. Daar is nie heiligmaking nie. Ek praat van die protestante karismatiese kerke. Daar is nie heiligmaking, toe ons leidings was, was daar heiligmaking gewees. Daar was daar stond daar van heiligmaking. Mense het gestreef om nou gesed te lewe. Hulle het probeer om julle nasies te beneek nie, en al hierdie goed nie. Vandag, daai tyd het hulle sonde gepreek, en mense was bang vir die hel. Vandag, daar word nie sonde gepreek nie. Daar word nie van die hel en die Satan gepraat nie. So wat gebeur in die tyd van Babylon? Die Torah-wet word vergete, en hulle skep 'n oral law. En dis waar jou modern Hebrew begin is. Jou Paleo-Hebrew is begin in die tyd van Babylon. Hulle het die antieke Hebreërs weggeskuif, met die antieke name het hulle weggeskuif. En hulle het nuwe name, nuwe aanbiddings, nuwe gode begin skep. Vandag staan 258 Hebreëse alfabette. En ek kry baie van hierdie slim janne wat met my wil argumenteer. As ek sê, ek my net een ding, uit watter Hebreëse alfabet gaan nie met my praat. As jy net kyk na jou modern Hebrew, dan sien jy is dots en hashes, en onmiddellik, 99% van die goed wat die rabbies vandag preek, en leer in Israel, hierdie rabbies, wat uitgekruis is deur die verskillende nasies, uitgekruis, bloedgewyse, daar is nie een skoon bloed Jood rabbi daar vandag nie, nie man. En wat gebruik hulle? Die oomblik as ek na hulle geskrifte kyk, dan sien ek, dit is Paleo-Hebrew. Dit is deel van die modern Hebrew. Dutch and Ashes, onmiddellik kan jy die verskil sien. En daarom is ek so dankbaar dat Jaffa in die hart van Dr. Joseph Brandt Rottenham gewerk het, voor 1860. En hy in daai tyd die oorspronklike name terugvertaal het in die 1611 King James Bible. Ek sê dit weer, luister wat ek sê. Hy het nie die Bybel vertaal nie, uit die 10 letter alfabet nie. Hy het die antieke Hebreëse name terugvertaal uit die 10 letter alfabet. Verstaan ons dit? Ek het nou in die week het ek een van die slim janne gehad wat toe oor aangegaan het oor Dr. Joseph Brandt Rottenham en waar het hy gepersodeer en waar het hy, en op die einde van die dag toe sê ek om al wat hy gedoen het, hy het die 10 letter alfabet gebruik om die name te herstel. Hoekom het jy nie in die eerste plek so gesê? Ek sê omdat jy die eerste plek nie geluister het nie, dis wat ek in die eerste plek vir jou gesê het. Maar jy het vooropgemaakte idees, want jy het konfrontasie kom soek. So ek sê weer, Dr. Joseph Brandt Rottenham het nie die Restoration of the Original Sacred Name Bible geskep nie. Hy het die 1611 King James Bible gevat, en met toestemming het hy die name verander, die antieke Hebreëse name, teruggebring. En dan soos tyd gegaan het, ons gesien met verskillende vertalers en hersieners, het hulle toch maar een klompie goed kom invertaal die hersieners, wat nie daar moes gewees het nie. Maar ek dank Jaffa vir die Ruach HaKodesh, wat ons lei in alle reg en waarheid. Goed, ek gaan net hier so stop, die tyd het ons nou gevang. Ons gaan hier so stop. Mag dit vir u een seën wees, as Vader lewe gesondheid spaar, volgende week gaan ons klaarmaak. Ek gaan weer begin met 580, en dan gaan ons klaarmaak na 613 toe. Gaan doen jou eie navorsing, gaan doen jou studie, vat jy die woord, kyk hoe werk het in jou gees, met jou vanmer vir jou hoop te maak, want dit is net die roog, wat jou kan lei in alle reg en waarheid. Tot ons weer ontmoet, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.